Tvůj balanc.
Tvůj balanc o sourozencích. Nikdo vás nezná tak jako brácha a ségra.
Vlastně na základě toho, tak já jsem se potom ráno probudila se strašnou kocovinou. Bylo mě fakt úplně příšerně a to byl takový ten rozhodující moment, že jsem si řekla jako hele, tak buď to s tím teda fakt něco uděláš, přiznáš si to, anebo teda jdem do té masochy.
Dobrý den, u poslechu třetího dílu série Tvůj balanc o sourozeneckých vztazích vám přeje Petr. Dnes vypráví Míša a Jana. Sestry, které o sobě část života nevěděly, pak se zblížily a Jana inspirovala Míšu, tehdy ještě Martina, aby pátral po tom, kdo doopravdy je a podstoupil proces tranzice.
Míšo, co třeba tvoje dětství, první vzpomínky, nebo nějak, jaký jsi měla dětství, jak bys to popsala?
Takový osamělý svým způsobem, protože rodina z té mé strany tak fungovala celkem dobře. To bylo jakože úplně v pohodě. Nicméně jsem byla tak trošku jakože otloukánek. Mě si ti lidi vycítili, že je něco špatně nebo jako co se dělo a tak podobně. Ale jako nikdy jsem nebyla takový to oblíbený dítě. Takže to fungovalo fakt tím způsobem, že jsem jako většinu času trávila buď to sama, nebo tehdy se svým nejlepším kamarádem. Ale prostě co se jako týče školy a tak podobně, tak to bylo docela děsivý. Jako úplně mě to nebavilo, jako probíhala tam i nějaká šikana a tak podobně, jako nebyla to zrovna žádná sranda. V tomto případě jako z hlediska rodiny, tak to bylo vlastně docela v pohodě. Tam jako nemůžu proti rodičům nebo takhle říct vlastně ani půl slova, ti se jako fakt snažili, bylo to fajn. Ale jako, že bych byla zrovna šťastná, to se teda říct nedá, no. Ale je pravda, že vlastně já jsem se od dětství vlastně hledala. Evidentně jako mě vrtalo hlavou něco, co není v pořádku. A ono je fakt pravděpodobný, že to jako lidi vycítili, takže. A speciálně u těch dětí, že ti se s tím zrovna dvakrát nemažou, takže když něco takto vsýpli pořádně jako do ksichtu rovnou.
Teď bych se chtěl na dětství zeptat Jany.
Musím říct, že u nás to nebylo tak, že bychom se cítili osaměle. Myslím si, že mluvím i za mě, i za sestru Lucku, protože jsme vyrůstali od malička, jsme byli spolu. Vždycky jsme tam byli dvě. Což bylo super, ale musím říct, že asi tak nějak podobný poznatek, co měla Míša, tak mám i já, protože v té třídě u mě byla teda, musím říct, velká výhoda to, že jsem dělala tehdy atletiku se ségrou. Tam z té strany těch děcek tam byla taky vždycky jako nějaký problém. Jako měli jsme svou partu kamarádů a tak dál, ale byla spousta děcek, který vždycky jako chodili a vyčítali. Takový ty věci, za co to dítě nemůže, že prostě člověk nežije s těma rodičema a tak dál. Vždycky jako takový ty výsměšky, to tam bylo od jak živa. Akorát u nás byla ta výhoda v tom, že fakt jsme obě dvě dělali atletiku a podobně, takže jsme se to vždycky docela rychle vyřídili.
Teď se dostaneme asi do ty složitější, nebo pro mě, pro posluchače, složitější části příběhu. Já vím, že pro vás to je denní chleba, ale přiznám se, že já jsem se snažil v tom zorientovat, tak je to pro mě složitý někdy, tak se omlouvám, jestli se budu hloupě ptát, ale jak to s těma sourozencema máte? Míšo, ty jsi dlouho totiž myslela, že jsi jedináček.
Mm-hmm. Mamka tak mě vlastně nějakým způsobem naznačila, že je nás víc, ale jako vlastně jsem tomu moc nevěděla ani hlavu, ani patu. Ani jsem vlastně nevěděla, jako kde je hledat a tak podobně a v tom věku tak se nedá říct, že mě to jako úplně nenapadlo. Tím, že jsem to prostě neznala, tak jsem vlastně ani neměla tu potřebu.
Kolik ti teda bylo, když jsi se dozvěděla, že máš nějaký sourozence někde?
Zhruba 5-6 let.
A Jano, ty jsi to věděla, nebo kdy jsi to dozvěděla?
Já jsem se to dozvěděla, já myslím, že mu mohlo být tak 12 let. Já jsem věděla o Lucce, s kterou jsem vyrůstala. Věděla jsem o Leošovi, obráškovi, který s náma bydlel až později, což když on byl vlastně v 5. třídě, tak začal bydlet s náma. A o Míši jsem se fakt dozvěděla asi tak ve 12 letech. To bylo takový překvapení, že mám dalšího sourozence ve stejném městě, bydlí pár kilometrů ode mě.
A kdy jste se poprvé setkali?
To bylo zhruba, když ti bylo těch 12. To právě bylo takový celkem veselý, protože já jsem vlastně napřed potkala toho bráchu Leoše, ale já vlastně do nějakých 5-6 let, tak jsem vlastně vyrůstala, že jsme bydleli mamka, babička, děda a já. Mamka byla rozvedena vlastně s naším otcem. V té době, když mi bylo těch 6, tak si vlastně našla přítele. A ten měl taky kluka z prvního manželství, takže vlastně jakoby dalšího nevlastního sourozence by se dalo říct. A když jemu bylo nějakých vlastně 12-13 let, tak začal bydlet u nás. Jako stěhoval se z jiného města, takže musel zároveň nastoupit do školy. A nastoupil do školy vlastně s tím mým druhým bratem, s Leošem. Takže já vlastně toho Leoše tak jsem poznala přes standu, jinak bych se o něm v životě nedozvěděla. Jak spolu začali chodit do školy, tak jsem si víceméně vydupala, že jako ho chci poznat. Tak se to potom povedlo nakonec. Potkali jsme se, řekněme, že jsme si docela padli jako do noty, takže po nějaké době tak jsem si víceméně vydupal ještě i to, že mě teda představil i sestrám.
Jak na to vzpomínáš ty, Jano?
Musím říct, že bylo zvláštní zjistit, že mám sourozence ve stejném městě, který je starší než já. Mohla jsem ho mockrát potkat, ale ve výsledku nevím, jak vypadá, nemám tušení, kdo to je. V tu chvíli, kdy brácha Leoš právě Míšu k nám tehdy poprvé přivedl, tak to bylo takový zvláštní. Je to na jednu stranu pořád dítě, ale o hodně starší než já, takže se dá říct, že v tom věku člověk, se kterým si nic moc nemám co říct. Ale jo, hele, dobrý, ten obličej, jo, spojuju si, jo, teď to bude, to je prostě ten obličej patří mýmu bratrovi, nebo vlastně mýmu sourozencovi.
Proč vám to rodiče nebo prarodiče nechtěli umožnit nebo tajili, že máte sourozence?
Já si nemyslím, že by to někdo tajil, nebo nějak se nám nechtěli umožnit, nebo to, já si myslím, že ta naše rodina je tak rozházená takovým způsobem, že tohle byla asi jedna z posledních věcí, co řešil někdo z nich.
Je pravda, že to bylo hodně zvláštní, protože je mezi náma 9 let, když prostě jako člověk tam tak sedí, kouká teď jako úplně, jako co s ním mám dělat, já prostě nevím. Koukali jsme tak na sebe, jako Takže to byla i celkem rychlá návštěva, protože jsme fakt jako nevěděli. Ale samozřejmě jsem byla ráda, že jako se mi poznala, věděla jsem, o koho se jedná a tak dále. Moje mamka tak vlastně s otcem tak víceméně vůbec nebyla v kontaktu. A úplně na rovinu tak mě řekla, že mě to jako v žádném případě nebude bránit. Jo, ať si jako víceméně dělám, co chci. A jestli je chci poznat, tak jako pro mě za mě jako udělej si to, jo. Takže mě v tom jako nikdo nebránil, ale na druhou stranu jako tam nebylo ani takový jako Ježišmarja, tam někoho máš, tak jako běž za něma nebo takto. Jo, to zase taky ne.
A pak si se, Míšo, ty nějakým způsobem dostala do Skotska. Co tě tam přivedlo?
Víceméně to byl útěk. Byl to útěk jakože aj přede mnou, aj před tím, že jsem fakt jako nevěděla, co mám dělat, co chci dělat, proč to mám dělat, jako vlastně vůbec nic. Takže to bylo takový jako zase součástí toho hledání sama sebe. V České republice tak mě víceméně došla inspirace. Fakt jsem se v tom motala úplně neskutečně. Takže mě napadlo, že prostě OK, tak umím anglicky, tak šup do Skotska. Takže jsem se tam odstěhovala na 2 roky a během těch tak jsme teda jako se vlastně poznali víc potom, no nakonec. Paradoxně jako prostě jsme se víc poznali v cizině a ne tady u nás.
To protože Jana za tebou přiletěla do toho Skotska. A to tě napadlo jak? Ano, když si říkal, že do té doby jste se vlastně moc nevídali.
Ona to byla hrozná náhoda. Já jsem jeden večer byla na nádraží právě u nás v Blansku. Já jsem vlastně šla přes nádraží a z ničeho jí na mě někdo zavolal. Jsem se otočila, teď jsem koukala, kdo to je. No, nakonec tam byla Míša, která mě volala, zdravila mě, tak tehdy přijela s kamarádkou ze Skotska na otočku do Blanska. Já jsem o tom původně vůbec nevěděla, fakt náhody, že jsme se potkali, protože jako na nádraží běžně nejezdím. Tak jsem nabídla, protože bylo zrovna docela hnusný počasí, tak jsem nabídla, že je odvezu právě k rodičům Míši. Tehdy tak nějak jako mimo řečí padlo, že kdybych náhodou se někdy nudila nebo chtěla, takže se můžu otočit za ní do Skotska. Když jsem příští rok na to jsem se nudila, tak jsem nasedla na letadla a letěla jsem.
A tam se potom ten váš vztah zintenzivnil, tam jste se zblížili.
No, protože to bylo víceméně poprvé, co jsme spolu opravdu mluvili. Já jsem pro ní jela na letiště. A jako tu cestu tím autobusem si pamatuju do dneška, protože to jsme si sedla vlastně každá na jednu stranu autobusu. Ještě prostě s tím velkým kufrem a tak podobně. A jako teď jsme tak jako na sebe koukali a vlastně jako moc nevěděli, co. A tak nějak se ta konverzace rozběhla vlastně až u nás na bytě. To se rozbilo takovým způsobem, že jsme prostě skončili, já nevím, ve 4 ráno.
Tak
jo, že jako jak jsme se začali postupně do toho dostávat, tak jsme zjistili, že máme jako strašně moc věcí společných. Potom vlastně to tak bylo fakt každý den, jo, že jako jsme toho moc nenaspali a tam těch věcí, co bylo potřeba si říct, tak bylo tak strašně moc, že těch 10 dní jako úplně nestačilo. No.
Jak na to Skotsko vzpomínáš ty, ano?
Pro mě bylo Skotsko úplně skvělý zážitek. Za prvý to bylo asi nejdelší doba pro mě je strávená takhle v zahraničí, protože se to natáhlo ještě tím, že mi uletěl letadlo po cestě zpátky v Londýně, takže jsem se vracela znova do Skotska. U nás tam každý den, ono se říká, jako, že ve Skotsku je to počasí fakt škaredý, ale musím říct, že ať bylo nebo nebylo, tak my jsme každý den strávili nějakýma túrama, výletama, blbli jsme prostě na pláži. A fakt jsme si to užívali, ten společný čas. Když už jsme nebyli venku, tak jsme přiběhli zmrzlí zpátky a povídali jsme si dál fakt tak nějak celý ten čas.
Takže jste se zblížili prostě.
Jo, jako myslím si, že fakt hodně. Prostě vzali jsme si normálně hamaku, roztáhli jsme to na pláži a tak podobně, jo, tam se prostě koukali na moře a tak dále, nebo tam blbli v parku a tak dál, ale fakt jako hlavně mluvili. Jsme zjistili, že tam toho je společného tolik, že to je až neuvěřitelný.
A jestli jsem to správně pochopil, Míšo, tak tady ten zážitek těch 10 dní, teda jestli to bylo, tak ti nějakým způsobem potom přiměli přehodnotit to, jestli v tom Skotsku chceš zůstat nebo ne, a potom si se vrátila do Česka.
Přesně tak. Tam mě to fakt jako mělo úplně hodně a měl jsem vlastně během, já nevím, 3-4 dní těch prvních, tak jsem měla více méně jasné, že už v tom Skotsku nebudu.
Na co jsi se těšila do Blanska?
No na Janu.
Já jsem byla nadšená, já jsem měla hroznou radost, že se bude vracet. Pro mě to byl takový pocit, že člověk najde někoho, kdo je mu hrozně podobný. Je fakt, že člověk, se kterým si mám co říct.
A co je tam teda za mě ještě úplně strašně podstatný, takže jsem najednou vedle sebe měla člověka, kterému se mohl říct úplně všechno. To znamená i ty věci, jako, na které jsem třeba nebyla úplně hrdá, ale jako fakt jsem věděla, že můžu a že se vlastně nic nezmění. Jo, že prostě furt budeme nějakým způsobem fungovat a že mě to neodsoudí hlavně.
Teď se dostáváme vlastně k tomu zajímavému bodu nebo jedním z toho zajímavých bodů těch příběhů. Já se teda dopředu omlouvám, jestli se zeptám nějak blbě nebo tak, ale i pro mě je to jako nový neznámý téma. Ale Míšo, ty si říkala, že ta návštěva Jany ve Skotsku, že tě nějakým způsobem nakopla k tomu, aby si šla do tranzice. Uh-huh. Takže ty jsi se nenarodila jako Míša.
Je to tak, no.
Jak jsi se narodila?
Těžko říct. Já to mám ještě o něco složitější, protože vlastně je to celkem dost neobvyklý, jako i medicínsky, ale já jsem vlastně tak někde jako na půl cesty. Ale každopádně jakože převažovala ta mužská část, to znamená, že jsem se narodila vlastně jako Martin. Je pravda, že vlastně to ještě tam nebylo přímo v tom Skotsku. To vlastně ještě ani nezačalo nějakým způsobem doutat nebo něco takového, to jsem ještě úplně nevěděla. Ale právě potom, jak jsem se vrátila do toho Blansku, začali jsme spolu bydlet, tak najednou, když jsem to prostě vedle sebe viděla denně, de facto vlastně ten život, po kterým jako celý život toužím, a viděla jsem to fakt vedle sebe, tak najednou mě to doběhlo fakt hodně hnusným způsobem, že už to fakt jinak nešlo.
Chápu to správně, že tohleto téma té identity bylo něco, před čím si utíkala a v čem se zhledala? To bylo to, o čem jsem mluvila?
Jo, je to přesně tak, jako bylo to víceméně i pravděpodobně to, proč jako i ty děcka to odsuzovali tak podobně, protože jako ve mně byl od začátku asi jasně viditelný rozpor. No, respektive teďka, jako to asi lidi vidí, předtím je to ani nenapadlo, protože přece jenom to není úplně běžný. Měli před sebou kluka, který se choval jako holka v podstatě. No a úplně to spolu nekorespondovalo. Jo, jako byla to vlastně fakt ta věc, před kterou já jsem sama utíkala, protože tady tohle, co jsem si poprvé uvědomila někdy, jako naplno asi ve 12, ale náznaky byly jako mnohem dřív. Jo, že třeba, nevím, od nějakých 3 let, 3, 4. To si pamatuju do dneška, že jsme měli, že mě mamka jako víceméně brala na focení, jak se to dělalo normálně jako k fotografovi. A teďka na mě navlíkla nějakou košilu nebo něco takového. Já jsem se tak vztekala, že to prostě na sobě nechci v žádným případě a tady takovéhle věci. Je to byly takový ty první náznaky. Potom samozřejmě jako v té pubertě, tak to bylo jako ještě úplně někde jinde, jo, protože najednou člověk vidí, jak teď ty lidi najednou spolu začínají chodit, jo, takový ty první lásky a tohle. Já jsem tam tak jako koukala, říkám, ježišmarja, co já s tím budu dělat, jo, já prostě já nikoho nechci, jo, nebo spíš jsem nevěděla. To je zase takový jako složitější, že přeci jenom, OK, tak mě se holky nelíbily, ale zároveň já jsem nechtěla ani kluky. Jo, protože jsem měla vlastně v sobě ten rozpor, že si říkám, pro boha, ale jako já nejsou gay, jo, to tam jako nefunguje. Ono jako nějakým způsobem si to zpracovat a potom jako dojít tomu závěru, co se vlastně děje, tak to fakt trvalo ještě několik dalších let.
To je strašně těžký, ještě vím, že to je těžký téma a že debata o vlastně genderu, o tranzici se pořádně rozbíhá v naší společnosti, bych řekl, až dneska. Mm-hmm. Tehdy, já nevím,
Nic, já jsem o tom nevěděla vůbec nic. Jo, to je jako nějaká první taková informace, že něco takového vůbec existuje, tak byl snad nějaký dokument, když mě bylo, nevím, tom 23. Jo, do té doby tak jsem vůbec neměla ponětí, jako že to vůbec existuje. Tam člověka napadne vlastně úplně všechno ostatní, jenom ne tohle. Proběhlo tam takový to, no tak OK, tak jako gay, nebo teďka asexuál, nebo co to vlastně je. Jo, že fakt jsem absolutně nevěděla jsem, jak s tím naložit nic. Vlastně paní to docvaklo hrozně pozdě, no.
A to soužití teda s tou Janou, vy jste spolu začali bydlet po tom návratu ze Skotska. V jakých okamžicích situacích, nebo kde jsi to viděla, že chceš být jako ona? Co tam bylo, co ti to zobrazilo?
No vlastně úplně všechno. To bylo prostě od celkově oblečení, malování, ale bylo to všechno, jo, prostě i ty vztahy, jakože mezilidský a tak podobně, tak mě vlastně strašně dohánělo k šílenství vždycky, jako když po mně chtěli vyloženě chlapské věci. Typu stěhování, jako tahání těžkých věcí a takovýhle záležitosti. jako to ne, že bych to nebyla schopná zvednout nebo něco takového, ale říkám si, že mraje, proč to mám dělat já? No, jako byl tam takový ten rozpor, no, jako úplně. Takže potom, když jsem viděl, že to najednou může fungovat jinak, a ono, ten rozdíl mezi tím, jak se lidi chovají chlapům a k ženským, je fakt velký. Takže to jsem fakt jako viděl poprvé na vlastní oči víceméně denně. Mělo tam jako těch rozhodovacích momentů bylo fakt víc, no.
Jak jsi to vnímala ty, ano?
Musím říct, že mám pocit, že jsem musela být od začátku asi úplně slepá, že mi to úplně jako rovnou neplesklo do očí, protože tam byly takové chvíle, takové momenty. Největší problém, do kterého jsme se dostali, když měl být maškarní ples. My jsme se rozhodli, že si uděláme srandu, že půjdeme za Anu a Elzu. Uděláme srandu, že se vlastně načančáme, že Míša, že je vyšší, bude Elza.
Jo.
No, akorát to dopadlo tím stylem, že nakonec nebyl moc čas na tady tyhle věci, na tyhle přípravy a tak. Ona se vztekla takovým způsobem, že prostě na ten maškrní ples nepůjde, že prostě za nic jiného nejde. To bylo úplně hrozný.
Já jsem
tam vymýšlela, no tak půjdeme za polštář a peřinu, nebo vlastně jako nějaký takový blbosti, co se dají rychle vlastně oblízat. Tak ona se vztekla, vřískala, úplně nepříčetná, no to bylo hrozný. Tak myslím si, že tohle byl takový nejkritičtější moment, kdy...
Když jsi v ní jako spatřovala víc ženů, chápu to správně, nebo...
No já jsem chvilku nevěděla, jako jestli jenom přeskočilo, nebo jestli je tam jako tak moc chce jít jako převlečená za ženskou na maškarní ples.
Aha, a pro tebe to teda, Míšo, bylo hrozně důležitý, protože jsi se mohla nějak teda...
Jo.
V tom bezpečném prostředí, že
přesně,
na maškarní můžeš
maškarní,
být, takže tam můžeš být za co chceš, tak si mohla být za to, co si opravdu nejvíc chtěla. Aha.
Přesně tak, akorát, že jako paradoxně mi to v té chvíli nedocházelo. Že je to právě jako kvůli tomu, ale je pravda, že to jsem se vztekala úplně neskutečně, no to bylo hodně protivný večer.
Ale asi to k něčemu bylo, protože potom si teda do toho procesu tranzice vstoupila. Jakým způsobem? Šla si za odborníkem nebo si začala hledat informace?
Jo,
nebo jak
tam,
to?
Jako tomu vlastně předcházel ještě fakt jako hodně velký rozklad. Já jsem se úplně sesypala. Jako fakt úplně, to se divím, že ještě žiju, protože mě chtěli zabít tady. Protože na mě prostě padly úplně neskutečný deprese. A já jsem, dlouho to trvalo, 4 měsíce možná. 4 měsíce, kdy to bylo opravdu nesnesitelný a to už byly prostě takový ty myšlenky typu jako hele, buď s tím něco udělám, nebo tady máme macochu. Takže jako to bylo opravdu hodně blbý. Až potom na mé narozeninové oslavě, a ještě kamaráda, tak tam to teda jako vyústilo do takového extrému, že už jsem se fakt jako sesypala úplně. Víceméně jsem poslala všechny, i když si mě snažili pomoct k šípku, za což se jim hrozně omlouvám, i takhle veřejně. Tak já jsem se potom ráno probudila se strašnou kocovinou, bylo mě fakt úplně příšerně a to byl takový ten rozhodující moment, že jsem si řekla jako hele, tak buď to s tím teda fakt něco uděláš, přiznáš si to, anebo teda jdem do té macochy. Tak naštěstí teda vyhrál tady toto, no. Jako díky bohu za to. Ale potom předcházela vlastně ta úplně šílená deprese, že jako člověk se opravdu musí dostat úplně na dno, sesypat a potom teda teprve, protože...
Když už nemůže uhnout.
Jo. Já jsem vlastně věděla, že tím páchám tak trošku sociální sebevraždu. Teď jsem úplně nevěděla, jak se to moje okolí zachová. Neměla jsem nejmenší ponětí, jak to přijmou rodiče, jak to přijmou kamarádi a tak podobně a samozřejmě jako strašně jsem se bála toho, že o všechny přijdu. Což se naštěstí nestalo, ale jako ten strach byl tak silný, že mě to donutilo dělat fakt hnusné věci.
K tomu se dostaneme, to mě hrozně zajímá, ale ještě předtím, aby tam byla ta posloupnost, tak se tam Jany, jak tady to období vnímala, jestli si tušila, co se děje?
Na jednu stranu tušila, ale na druhou bych řekla, že jsem to ani moc nevnímala. Jinak jenom ještě k tomu, to sociální sebevraždu tu spáchala předtím. To bylo, to chování, to bylo fakt nevydržení.
A chápeš to dneska? Rozumíš tomu jist, nebo?
Dneska už jo, ale v tu chvíli my jsme se snažili fakt všichni komunikovat s ní, přijít na to, co se děje, ale tam byla taková bariéra.
Já chápu, že to musela být ale pro tebe strašně náročná situace i pro to okolí.
Jo.
Jak to teda potom pokračovalo? Že jsi měla obavy z reakce okolí? Jak reagovalo?
Musím říct, že dobře. Ten strach vlastně nebyl oprávněný. Samozřejmě jako někomu to trvalo o něco díl, někdo to přijal víceméně okamžitě. Opravdu ten strach oprávněný nebyl. Jo, naštěstí se povedlo to, že to většina lidí vzala celkem dobře. Chvilku to zpracovávali tak podobně, což se dá samozřejmě čekat. Mým rodičům tak to trvalo, dejme tomu, 5 roku, dokud to nebylo opravdu potvrzený medicínský od všech odborníků. To mezi období bylo takový fakt jako složitý, protože nikdo nevěděl, jestli to myslím vážně, nebo si dělám srandu. Ale jako vlastně z těch lidí, kteří kvůli tomu odešli nebo jako zmizeli z toho života, tak je naštěstí poměrně málo.
Ale jsou takový, který to nekousne.
Určitě. Pár se jich určitě najde. Jo, není to úplně běžný, ale ne každý to zkousl. No.
Mě překvapilo, když jsme se připravili na tenhle rozhovor, tak mě zajímalo, jak na to reagovali prarodiče. Mm-hmm. Protože tam já bych, a možná stereotypně, teď se omlouvám, teda jestli to je stereotyp, ale očekávám, že u té starší generace, která se s tím tolik nesetkávala, je to pro ně nové téma, už nemají tolik přístupu k informacím a tolik kapacit přijímat vlastně ty změny toho světa. Tak oni překvapivě reagovali dobře.
Tam vlastně jako reagovali nejlíp. Jo? Že jako ti to víceméně vzali všichni okamžitě. Jo? Že jako, tak co, no. Tak máš jiný jméno, budeš vypadat jinak, to je celý. A jako absolutně to neřešili. Jo, že to bylo fakt takový to jako stejně to tvoje rozhodnutí, tak hlavně abys byla šťastná, to je všechno.
A byla to pro tebe reakce, se kterou jsi byla spokojená, nebo ve kterou jsi doufala?
Jo. Já jsem ji teda vůbec nečekala. Taky jsem čekala, že tam budou jako nějaký bariéry, že to budu muset víc vysvětlovat a tak podobně. Takže mě to vlastně překvapilo a docela jsem koukala, že nic takového dělat nemusím.
Jak to vzala Jana?
Já jsem s tím neměla nejmenší problémy, jenom se vrátím ještě k těm prarodičům. Tam byla asi nejvíc problematická reakce byla, a proč se nebude jmenovat Martina, jako když je to Martin, prostě to se bude blbě jinak pamatovat. A to bylo jako
tohle byl Zádrhel.
U těch prarodičů tohle Zádrhel, to bylo fakt jediný. Jinak, co jde o mě, tak já musím říct, že já jsem byla hlavně šťastná, že konečně řekla, kde je problém, protože to období bylo fakt nevydržení a v tu chvíli, kdy konečně promluvila, tak se nám ulevilo úplně všem. Myslím, že my máme takovou skupinu přátel, a nejenom přátel, celkově i ta rodina je tady v těchto věcech podle mě dost tolerantní. A není to něco, za co bychom člověka odsoudili, nebo s čím bychom měli problém. Naopak, já myslím, že si hodně pomáháme. Právě pro nás to byla potom naopak strašná úleva, že konečně víme, o co jde. Musím říct, že to byla zase jako taková ta i vidina té dlouhé cesty před náma. Prostě není to ze dne na den všechno, ale fakt, jakmile ten člověk se začne chovat zase normálně, prostě sklidní se, nesedí furt za oknem prostě v depresi a podobně, nelinčuje všechny lidi kolem, tak člověku je líp.
Takže i pro tebe to byla
úleva. I pro mě to byla strašná úleva.
A měla jsi třeba problémy začít vlastně Martina lomeno Míšu nějak jinak oslovovat, vnímat, přepnout to, nebo jak tohle probíhalo u tebe?
Ono je to složitější. Pro mě to bylo asi třeba snažší, než třeba pro přátele, kteří tady byli třeba 13 let a tak dál, protože my jsme se neznali tak dlouho. Ale zároveň musím říct, já jsem poznala svého bratra Martina, se kterým jsme se zblížili a fakt jsme spolu začali bydlet a prostě já jsem bratra Martina. V tu chvíli, když jsem se tohle dozvěděla, tak nejde to úplně ze dne na den. Okamžitě prostě ahoj Míšo. Jako musela jsem na tom pracovat hodně, ale zároveň ve výsledku ona mi hodně pomáhala s tím, že byla zmalovanější než já a tak dál, tak ono to pak šlo celkem přepnout. Jakože celkem rychle. A teďkom vlastně já už jsem si na to zvykla takovým způsobem, nebo jako musím říct, že už Martina ani nevidím.
Ale ta hloubka a ta vřelost vašeho vztahu, jak vás poslouchám, asi zůstala.
Víš? Jo.
Naopak, já bych řekla, že je to takový upřímnější ještě.
Protože ty jsi upřímnější
jo.
K sobě.
Tak jo, není tam najednou ta přetvářka, no. Jako nemusím se tvářit jako někdo, kdo nejsou. Takže zas to má jako jiný úskalí, protože jsou protivná v jiných ohledech.
Strašně.
Že proměnil se tvůj charakter?
Jo. To je docela těžký takhle vlastně jako popsat.
Ale není, hele.
No, tak ono popisuj, to, já nevím, ono, jak ono to nevidím.
Ono to vidí hlavně ostatní a to musím říct, že třeba fakt tohle je něco třeba, co jsem slyšela už z více stran a tak dál. Martin byl takovej mezi lidma, když přišel mezi lidi a tak dál, tak prostě sebejistý. Komunikativní, teďkom prostě všechno vím, ovšem vím prostě a to není jako, že by si hrál na chytrolinu nebo tak. Ale takový s klidem prostě dokázal se zapojit do jakékoliv konverzace, komunikovat se všema úplně fakt s klidem.
Sebevědomí.
Jako neřekla bych úplně jako, že takhle sebevědomí, ale výřečnost. Šílená výřečnost. Teďkom je to takový, přijde mi taková jako nejistota, hodně jiný zájmy.
Ta role, jo, že prostě najednou nebo ne najednou, ale že jako musím dělat někoho, kdo nejsou, tak jako se mě povedla hrát tak dobře, že to vlastně nikdo nepoznal.
A zároveň ještě se musím zeptat na jednu věc, protože ty ve vaší rodině vlastně nejsi jediný, kdo prošel tranzicí. To mi přijde hrozně zajímavý, že je tam ještě někdo další, který to měl nějak jinak.
To je asi něco, o čem bych asi úplně jako, že ještě takhle nemluvila, protože ono to není nějak, jako, že by prošel nebo tak. Ale jde spíš o to, že máme v rodině ještě jednoho člověka, který se cítí jinak. Což asi pomohlo nejenom mně, ale celkově i rodině, že tu osobu odjakživa vnímáme jinak. To víme, tranzicí neprošla, ale prostě to víme. já jsem vlastně s tímhle žiju tak nějak od malička, že někoho takového ve svém okolí mám. O to menší to byl asi šok. Asi nemáme.
A ten člověk, o kterém se bavíme, je s tím OK, je teď v pořádku? Já bych nedal se od vysíláním něčeho se někoho dotknul, víte?
Já jediný, co nechci, tak asi úplně to zaměřovat přímo, jde o tuhle osobu.
Jo,
ale jinak s tím takhle není problém. Rozumíme. Jako, že prostě, jako jo, v rodině...
Takže
jako
můžeme říct, že v rodině se vám to neděje poprvé.
Určitě.
Jo, což
určitě.
Se přiznám, že z hlediska vašeho příběhu je velmi zajímavý.
Co teda?
Jak si třeba představujete budoucnost, a nejen vašeho vztahu, ale i třeba vašich ostatních vztahů, jak přemýšlíte o rodině, o vlastní, jak přemýšlíte třeba, že byste o tom měli děti, které by taky měly potřebu projít nějakou takovou změnou?
To je docela složitá otázka. Já ve výsledku nevím. My spolu vlastně aktuálně bydlíme, co bude dál se uvidí, protože nemyslím si, že je to něco, nějaká cesta, v které bychom skončili na pořád. Každá si potřebujeme asi projít tou svou, najít si to svoje. Každopádně, co jde o ty děti, myslím, že třeba u nás fakt hodně pomáhá to, že to v té rodině máme a že už jsme si tohle do budoucna, kdyby něco takového bylo u mýho dítěte, tak musím říct, že nebyla bych naštvaná, neměla bych radost. Neměla bych radost kvůli tomu, že vím, co to obnáší, že vím, jak je to složitá cesta. Každopádně musím říct s klidem, že vím, že bych to dítě samozřejmě podpořila, protože asi žít celý život nešťastný, protože se člověk necítí sám sebou, není úplně ideální. Takže podle mě je fakt mnohem lepší pomoct tomu člověku a pomoct mu k tomu, aby mu bylo líp.
Tak u mě to v tomhle hledu ještě jako trošku složitější. Jako říkám úplně na rovinu, že rodinu bych chtěla. Nicméně to samozřejmě má jako díky tomu všemu nějaký úskalí, že to nebude prostě jenom tak. Takže teďka tomu víceméně dávám nějaký volný průběh. Je pravda, že tady toto je určitě nějaká dočasná fáze. Myslím si, že i když už potom jako si půjdeme každá svou cestou, tak to na tom vztahu asi nic moc nezmění. Teda doufám. Tím, že my tu rodinu máme tak rozhášenou, řekněme, tak vlastně o to víc si ji cením a o to víc bych ji sama chtěla mít i úplnou. Takže to jako do budoucna určitě bych strašně ráda, ale jak to půjde, jestli to půjde, to je otázka. No.
Já vám oběma moc přeju, aby se vaše přání vyplnila. A ještě než se rozloučíme, tak já se vždycky ptám svých hostů, jestli chtějí ještě něco dodat, mít nějaký poselství, vzkaz, nebo jestli je napadlo při natáčení nebo před ním něco důležitého, co by chtěli říct. A pokud ne, tak je to úplně v pořádku a nemusíte říkat vůbec nic.
Já bych tomu asi víceméně jenom dodala to, že i když ta cesta vlastně nikdy nebyla úplně lehká, měli jsme to fakt jako složitý tým, jak jsme se neznali a tak podobně, tak já jsem vlastně úplně nejšťastnější člověk na světě, že jsme se dali dohromady. Protože teďka při sobě držíme, myslím, takovým způsobem, že by nám mohla zdovat závidět a jsem za to hrozně vděčná.
Jediná věc, co napadá asi mě, že je hrozně důležitý za prvý v tomhle případě, nejenom v tomhle případě, ale ať už se děje asi cokoliv, tak je strašně důležitý fakt komunikovat, nezavírat se do sebe, komunikovat a stejně tak i naslouchat. Protože u nás tady byl problém v tom, že my jsme se všichni snažili teda jako přijít na to, co se děje, ale Míša se uzavřela a to byl strašný problém. Takže ve výsledku, já nevím, já bych, jedna věc je, že jsem si musela prvně získat tvoj, fakt jako tu důvěru, že to bude v pohodě, což se nějak povedlo, ale až ve chvíli, kdy my jsme se třeba strašně dohádali. My jsme se strašně dohádali, já jsem se s ní přestala bavit, až v tu chvíli prostě ona pochopila, že tady cesta nevede. Takže fakt naslouchat a komunikovat. No,
no je to tak. No. Tam byl největší kámen úrazu. Že, to je pravda, já jsem fakt jako se kousla a nebyla jsem schopna to říct. Jo, bylo to fakt jako hodně těžký. Víceméně to, že se mnou přestala mluvit. To, že jsem o ní nechtěla přijít, tak mě vlastně donutilo k tomu, abych s tím něco dělala.
Já vám moc krát děkuju za sdílení vašeho příběhu. Doufám, že bude inspirací i třeba pro ostatní v tom nejlepším slova smyslu. Díky a ahoj.
Děkujeme. Ahoj.
Ahoj.
Díky za poslech dnešní epizody série Tvůj balanc a zvu vás k poslechu dalšího dílu, ve kterém bude vyprávět Terezie a Bára, mimo jiné o útěku z domova ve 13 letech.
Tvůj balanc.
Tvůj balanc. Sourozenci. Sourozenci.